Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Net ook u dank vir elkeen wat ook vir Domigerie ingetree het vir die operasie van maandag. Dit het goed afgeloop. Dit gaan werklik ook goed met die herstel. Ons is dankbaar, maar bid asseblief steeds saam dat die Here hom ook verder sal help daarmee. Baie dankie. Geliefdes, ek hou vir u die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22 vanaf die 34ste vers. Soos ons bewus is, is dit 'n maat waarin ons onsself moet meet in lig van die wonderlike heilige standaard van God en van sy woord. So daarom kom ons luister dit aandagtig aan, meet ons lewens ook hier volgens. Toe die fariseërs hoor dat hy die sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Aangesien ons onsself hieraan meet en ons besef ons kom nie by die standaard uit nie, bely ons geloof buite onsself. Daarom nooi ek u om dan staande belydenis te doen van ons geloof, en ons begin natuurlik om te sê ek glo in God. Spreek in die hart ook saam as dit u belydenis is: "Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe." Geliefdes, ek wil u nooi om oop te maak in die derde brief van die apostel Johannes, hier aan die einde van die Bybel. In die derde brief van die apostel Johannes, net na hom is dit Judas, en net na Judas is dit Openbaring. 3 Johannes, en ons gaan die hele boek saam met mekaar lees. "Die ouderling aan die geliefde Gaius, wat ek in waarheid lief het. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders, en dit vir vreemdelinge wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op 'n voor God waardige wyse. Want vir sy naam het hulle uitgegaan sonder om iets van die heidene te neem. Ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. Ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat onder hulle die eerste wil wees, steer hom nie aan ons nie. Daarom, as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar, en hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat het wil doen, en werp hulle uit die gemeente. Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God, maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. Van Demetrius is deur almal getuienis gegee, en deur die waarheid self, en ons getuig ook, en julle weet dat ons getuienis waar is. Ek het baie dinge gehad om te skrywe, maar ek wil nie met ink en pen aan jou skryf nie, maar ek hoop om jou gou te sien, en ons sal van mond tot mond spreek, vrede vir jou, die vriende groet jou, groet die vriende by die naam. Vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Ons grote God en hemelse Vader, Here, waarheen sal ons gaan? Want Here, by U is die woorde van die lewe. Here, ons is so dankbaar dat ons U kan ken wat die weg, die waarheid en die lewe is. Ons is nie op soek na een of ander pad nie, want het lei nie na U self nie. Ons kom na U deur die persoon van Christus. Dis nie net bloot 'n leë teorie wat ons aanbid nie, maar 'n lewende God wat ons aanroep. En in hierdie dag is ons net so dankbaar. Here, dankie vir alles wat U doen in die gemeente. Dankie vir lewens wat U verander. Dankie vir mense wat U opwek van siekbeddens af. Dankie, Here, vir verwagting wat oortref word. Geloof wat versterk word. En U self wat verheerlik word. Here, dankie dat U ons getrou bewaar het deur nog 'n week. Dit gaan so vinnig by ons verby, nog 'n week wat verby is, nog 'n naweek wat aangebreek is, en 'n volgende maand is al amper weer op die einde. Ag Here, ons sien hoe spoed die tyd verby ons. Maar Here, ons sien U hand voortdurend raak, wat hierdie tyd voortdurend aan ons toevertrou, maar Here, wat ons deurdra, deur elke sekonde wat verby tik. As dit nie was vir U kosbare getrouheid nie, waar sou ons wees? Wat sou ons aanvang? Here, hoe boos sou ons harte nie wees nie? Hoe verdwaal sou ons nie wees nie? Maar Here, dankie dat U op ons let. Dankie dat U hierdie tyd beskik het dat ons by mekaar kan wees. Dankie vir die kosbare woord. Dankie Here dat U dit ingegee het sodat ons daaruit versterk en opgebou kan word in ons allerheiligste geloof, en ons kom bid en vra nou ook dat U dit sal doen. En ons kom bid, Here, terwyl ons land ook in 'n onstuimige posisie homself bevind, verlaat ons nie op een of ander presidentie nie, verlaat ons nie op een of ander wêreldmag nie, maar ons kyk met 'n verlange na U self. Here, U ken die toekoms, U ken ons toekoms, U ken Suid-Afrika, U ken die boosheid van mense, maar Here, ons wil onsself eenvoudig net nou op U kom verlaat. Ons geloof weer eens net in U kom plaas en kom vra, Here, dat U ons sal help om 'n verskil te maak in hierdie donker wêreld en land. Kom steun ons byeenkoms dan nou, Here, en mag dit 'n uitkringende effek hê ook in die wêreld rondom ons. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, het jy al opgelet dat het altyd goed gaan met almal? Het jy al opgelet wanneer ons mekaar, ons families, ons vriende, collega's, selfs vreemdelinge groet, is het al so ingebou in ons groet om te vra, hallo, hoe gaan het met jou? En 98% van die mense antwoord, goed, dankie. En hoe gaan het met jou? En 98% van ons antwoord weer eens, dit gaan ook goed, dankie. Selfs as jy op 'n begrafnis vir iemand sou vra, hoe gaan dit, sal steeds die meeste van die mense antwoord, goed dankie, alhoewel die omstandighede dit nie eintlik na vore bring nie. Maar die vraag in 'n mens se hart is, gaan dit werklik met jou goed? As jy eerlik moet wees, gaan dit werklik met jou goed? Is jy voorspoedig? Is jy waarlik gelukkig? Hoe gaan dit werklik met jou? Maar meer nog, die vraag wat ons vanoggend eerlik moet beantwoord, is hoe gaan dit met jou siel? En hierdie vraag is nie net bloot 'n vraag wat jy moet beantwoord teenoor my as prediker, of teenoor iemand langs jou, of selfs teenoor God nie. Hierdie vraag wat jy moet antwoord in hierdie dag is teenoor jouself. Want God weet hoe gaan dit in jou siel. God sien alles aan. Ons lees in Hebreërs 4 vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. En het is uiteindelik God wat hier die ondersoek in ons hart en in ons lewens kom doen. Dit is God deur sy woord wat ons hart en die toestand van ons siel vir ons vanoggend na vore bring, sodat ons uiteindelik hierop kan antwoord, hoe gaan dit met ons siel. Daarom vra ons vir u as die, en hier die diagnostiese vraag is ons thema, wat ons sal lei in hierdie selfondersoek wat die Here vir ons aan die lig bring, wat ons moet beantwoord, hoe gaan dit met jou siel? Die dokters meen dit is baie belangrik om jaarliks vir 'n gesondheidsondersoek te gaan. En hulle meen dit behels die volgende voordele. Hulle meen die voordeel van vroeë ontdekking van gesondheidskwessies kan lei tot baie beter behandeling. Dink maar eenvoudig met die behandeling van kanker, as jy dit vroeg vind, om dit baie meer beter doeltreffend te kan hanteer, wanneer dit eintlik so ver ontwikkel het, dat dit baie moeilik is om te hanteer. Die assessering van moontlike gesondheidskwale en hoe om dit te voorkom, hulle kan ondersoek die trajectory waarheen jou liggaam lei, wat se siektes jy in gevaar is en die moontlike aanpassings wat jy moet maak om dit te verhoed. Hulle sê dit elimineer verdere groei van siektes, dit kan ook siektes en ander ongesteldhede vermy. Hulle meen ook dat het onkostes kan spaar, aangesien hospitalisasie baie duur is en ons besef dat ons mediese fondse nooit uiteindelik alles dek wat dit moet dek nie. Hulle sê dit bevoordeel ook die hantering van kroniese siektes, aangesien daar meer data is waarmee hulle kan werk, en omdat omstandighede en selfs die kroniese siektes kan fluksueer, help dit om dit so best moontlik te kan behandel. Dit help ook, meen hulle, om 'n gesonder verhoudings met dokters te kan hê, aangesien ons die meeste van ons net met dokters te doen kry wanneer ons siek is, wanneer dit baie sleg met ons gaan, so dit help om 'n bietjie beter verhouding te hê met die dokters. Algemene beter uitkyk oor gesondheid, maar dit meen hulle lei ook na 'n baie beter gesonder lewe. Nou ek kan u absoluut verseker, ek is deur geen dokter betaal om hierdie advertensie vir u te bied nie. Dit dien as illustrasie om vir ons uiteindelik aan te dui hoe belangrik dit is om gereelde ondersoek te doen na u gesondheid. En as dit letterlik lewensbelangrik geag word om fisiese gesondheid daardie ondersoeke voor te gaan, hoeveel te meer nie 'n gereelde ondersoek vir die toestand van ons siele nie. Wat help dit ons win die hele wêreld? Wat help dit ons bereik die toppunt van liggaamlike fiksheid en gesondheid, maar aan ons siel lei ons skade? Wat help dit ons doen soveel moeite om ons liggame absoluut gesond te hou, maar ons siel is besig om te verrot? Daarom laat God vandag toe om u te toon wat hy ontdek het in die ondersoek van jou siel. Geliefdes, die eerste punt waarna ons gaan kyk is meer 'n inleidende fondasie, fundamentele gedagte wat uiteindelik hierdie hele boodskap en die doel wat ons wil bereik sal opgebou word. En dit is die aanvanklike gebed van Johannes in die tweede vers. Hy sê, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Hy sê, ek wens, egomai, wat letterlik beteken om hardop uit te spreek teenoor God, met ander woorde, 'n gebed. Hy rig 'n gebed na die Here toe. En o, geliefdes, hoe belangrik is dit, om nie net bloot te wens en hoop uiteindelik maar net te hê nie, maar om daardie wense, daardie gebede, daardie begeertes in die hart terug tot God in gebed. Hoe belangrik is dit? Nie net bloot om ligkastele in die gemoed te bou nie, maar om dit te neem na God in gebed. Om te bid oor alles, om te bid oor jou planne, om te bid oor jou drome. Want sien, gebed is 'n geheiligde wens, dit is 'n Godgerigte versoek. Daar is 'n hoorder van gebed in die hemel, wat daarop kan reageer, wat dit kan laat geluk as dit sy wil is. Dit is so belangrik om alles voor die Here se voete neer te lê, dat hy uiteindelik die bepaler is en die een wat besluit oor ons toekoms, dat hy uiteindelik ons sal lei na paaie wat dit in sy wil uiteindelik is. Hoe belangrik is dit? Nie om jou wense in gebede te verander nie, soos mense met baie drome, maar laat ons mense wees met baie gebede. Maar let ook op die spesifieke gebed wat Johannes tot God rig. Hy bid dat het met Gaius, sy vriend, in alles goed mag gaan. Let op hierdie ware vriendskap. Let op hierdie intreding. Maar let ook op die absolute mag dat ons kan bid om voorspoed van die Here. En vooral wanneer ons bid dit vir broeders en susters, soos Gaius wat die Here waarlik lief het, wat die Here waarlik dien, hoe voorspoedig sal die saak van die Here nie wees, wanneer ons meer gereeld bid vir die voorspoed vir die arbeiders van die Here nie, hoe sal ons gemeente lyk, hoe sal ons omgeving lyk, wanneer ons bid vir die voorspoed van ons broeders en susters. O, laat ons bid, geliefdes, dat het met ons in alles goed mag gaan, want daar is waarlik niks waarvoor ons nie kan bid nie. Filippense 4 vers 6 sê vir ons, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes, let op die woord, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ja, ons kan bid, dat het met ons in alles goed mag gaan. Maar hy bid ook verder, en dat jy gesond is. Die volgende aspek in sy gebed is nie net dat het bloot in alles met hom goed mag gaan nie, maar dat hy ook gesond sal wees. Wat 'n belangrike gebed is dit nie. Sonder gesondheid kan geen voorspoed geniet word nie. Wat help het, dit gaan in soveel aspekte van jou lewe goed, maar jy is vasgeklem in 'n siekbed. Wat help dit, jy het nie die gesondheid om die voorspoed te kan geniet nie. Sonder gesondheid kan daar nie gearbei word nie, kan daar nie geniet word nie. Dit is die afhangende faktor. En daarom bid hy, nie net vir hom vir voorspoed nie, maar ook vir gesondheid. Nou, hoe belangrik is dit, om so voortdurend vir jouself en ook vir die medebroeders en susters te bid, o Here, skenk ons gesondheid, na en volgens en soos U wil. Maar daar is ook 'n bepalende faktor wat ons let in hierdie gebed. Hy sê, ek wens dat het met jou en alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, let nou op, soos dit met jou siel goed gaan. Hier is 'n bepalende faktor. Gaius se voorspoed, Gaius se gesondheid, die hele gebed van Johannes vir sy broeder in Christus, hang af van Gaius se siele kondisie, soos dit met jou siel goed gaan. O geliefdes, het jy vrymoedigheid om dit vir die broeders, vir die susters, vir die huweliksmaats, vir die familie, vir die vriende te bid? Hoe voorspoedig is hulle siele? Wat is die toestand van hulle siele heil? Kan jy werklik dit as 'n bepalende faktor in u gebede rig, dat het met hulle in alles sal goed gaan, en dat hulle gesond kan wees, soos dit met hulle siele goed gaan? Maar, geliefdes, het u vrymoedigheid om dit vir jouself te bid? As die toestand van jou siel die bepalende faktor van al die rest van jou lewe moet wees, sal jy vrymoedigheid hê om dit van die Here te vra, dat het met my en alles goed mag gaan, soos het met my siel goed gaan. Is die toestand van jou siel so voorspoedig, dat dit jou dring, dat dit jou lei, dat dit 'n klousule is, gewig in jou gebed is, om te vra, Here, laat het met my en alles so goed gaan, soos het met my siel gaan. Hoe gaan dit met jou siel? Dis die vraag wat ons vandag moet antwoord. Maar kom ons kyk na die tekens van 'n gesonde siel. Gaius is die een wat Johannes hier aandui, soos dit met jou siel goed gaan in die tweede vers. Maar dit is baie belangrik om uiteindelik die teks te ondersoek om te sien wat is die aanduidende faktore dat het met sy siel goed gaan. Dit is baie duidelik dat hy gehoorsaam was aan Matteus 3 vers 8 wat sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas uit ware goddelike vrug in sy lewe. En ons sien dit veral in vers 3 en 4, want sy getuienis gaan hom vooruit. Hy sê, want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Nie net het die waarheid hom kom red nie, maar hy het uiteindelik voete gesit by daardie geloof. Sy hande het aan die ploeg geslaan, hy het gedoen, hy het gesê, hy het uitgegaan. Daai lewe is uiteindelik verander.
Hy kan nie net verwys na 'n geleentheid waar hy gebid het tot God om sy siel uit genade te kom red nie. God het so diep in sy lewe kom ingryp dat dit hom verander het, soos hy in die waarheid wandel. En Johannes, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Hierdie waarheid wat Gaius in sy hart ontvang het, het effek in sy lewe. Die vrug van die teenwoordigheid van God in sy hart kom duidelik na vore, waar die hart van vol is. Want let op die woorde, soos hy in die waarheid wandel. Daar's 'n doen, daar's 'n uit en daar's 'n lewe wat ooreenstem met die getuienis. Jy sien baie gou in iemand se doen en late of hulle gelukkig of omgekrap is. Het jy dit al agtergekom? Jy kan soms jou van ver af sien as jy iemand baie goed ken of partykeer nie eers. Jy hoef jy iemand nie eers goed te ken nie, jy kan sommer in hulle gesig sien, vandag is nie hulle dag nie. Daardie innerlike het effek in hoe ons optree en hoe ons doen. En daardie effek wat God het in sy hart, het 'n uitwerkende effek in sy lewe. Die vrug van die teenwoordigheid van God is duidelik voor oë. En ware vrug kan nie naamgemaak word nie. Jy kan probeer. Maar nagemaakte vrugte proe nie dieselfde nie. Maar wat is hierdie spesifieke vrug wat Gaius gedra het? Vers 5. Hy sê, geliefde, jy handel getrou. Is dit nie deel van die vrug van die Gees nie? Nou moet jy gou mooi deur die liedjie hardloop. Maar die vrug van die Gees is liefde. Gaan hy verder? Geliefdes, dis deel van die vrug van die teenwoordigheid van God in jou lewe. Jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders. Hy doen wat hy sê. Hy is iemand waarop daar staat gemaak kan word. Hy is 'n persoon wat werklik daar is wat doen vir die broeders en dit ook selfs vir vreemdelinge. Hulle meen in hierdie konteks praat hulle van sendelinge, hy het 'n hart vir die evangelie, hy het 'n hart vir die uitbreiding van die saak van die Here. Sy hart lê by die ongeriede wêreld, sy hart lê ook vir sy broeders wat arbei in die Here. Hierdie vrug wat baie duidelik na vore kom is die liefde. Want let op vers 6, dat hulle getuig van jou liefde voor die gemeente, en jy sal goed doen as jy hulle voortel, dit beteken hy is al reeds besig, dat jy voortgaan in die hulp op 'n voor God waardige wyse. Hierdie man het gedoen, hierdie man het geleef, hierdie man het die liefde van die Here gesmaak, en het 'n baie duidelike uiting gevind in sy lewe. Hy het 'n liefde vir die broeders. Hierdie liefde is nie net bloot iets wat nagemaak kan word nie, want let op wat leer 1 Johannes 5 vers 1 ons. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit God gebore is. Het verwys sekerlik na Christus, maar het verwys ook na elkeen wat uit God gebore is. En 1 Johannes 4 vers 7 en 8 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Sien jy die teenwoordigheid van God en die vrug, die uiting daarvan in sy lewe? Jy kan sien as iemand met God wandel. Jy kan hoor as iemand met God wandel. Jy kan ervaar as iemand met God wandel. Maar daar is natuurlik ook simptome van 'n siel waarmee dit nie so goed gaan nie. Diotrefus is 'n ander persoon waarna verwys word in hierdie gedeelte, veral in die 9 en 10de vers. En ons sien hierdie persoon is eintlik die totale omgekeerde van Gaius. Gaius wat die beeld uiteindelik uitleef van liefde, wat gasvry is, wat getrou is, wel, Diotrefus is sekerlik getrou in die vervolging van die gemeente. Maar hy skryf dat hierdie Diotrefus altyd wil eerste wees. Hy het so eiesinnigheid. Alles gaan net oor hom. Almal moet uiteindelik inval by hom, want hy wil die eerste wees. As hy nie sy sin kry nie, maak hy seker die ander mense in hy skade, sodat sy sin bereik kan word. Maak nie saak wat se skade aan die saak van die Here aangerig word nie. Maak nie saak wat se gevolge daar uiteindelik wees in die gemeente van God nie. Hy wil sy sin hê. Hy wil eerste wees. Die kollig moet altyd op hom wees en sy saak moet altyd gepromoveer word. Hy is uiteindelik hierdie persoon wat die vrug van selfsug baie duidelik na vore laat bring. Gaan dit alles om my? Hoe gaan dit met jou siel? Gaan dit alles om jou? En as jy nie jou sin kry nie, dan wip jy jou. Geliefdes, dit is 'n baie tragiese, 'n baie groot simptoom van iemand met wie se siel dit nie baie goed gaan nie. Maar hierdie persoon erken ook nie gesag nie. Hy steer hom nie aan die apostels nie. Hy steer hom nie aan die arbeiders van die Here nie. Hy vaar intendeel teen hulle uit, hy breek hulle af, hy kraak hulle af. Teken van iemand wat nie die gesag van die Here in hulle lewens aanvaar en uiteindelik uitleef nie. En daar die liefde is nie daar nie, hy is nie gasvry nie, hy vervolg intendeel die gemeente wat gasvry wil optree, wat evangelisasie wil dryf, wat die verlore wêreld wil bereik. In die kerk, maar van die bose. In die kerk, met 'n verrotte siel. Die teken, die simptoom van hierdie Diotrefus. Maar is ook duidelik ander simptome wat iemand uiteindelik het wat 'n ongestelde siel het. En laat ons toe dat die Hemelse, die groot Geneesheer, 'n ondersoek aan ons siel kom rig. En so rig die Here 'n stetoskoop op die hart om die hartklop aan te hoor. Maar 'n teken van iemand met wie se siel dit nie goed gaan nie, is daar is geen hartklop nie. Daardie hartklop nie. En as die persoon nie hartklop het nie, is so 'n persoon sekerlik dood. Ek dink die hospitaalpersoneel skrik hulle mors dood. As iemand daarin stap vir 'n mediese ondersoek en hulle probeer die harte van daardie persoon erns maar kry, opspoor, maar daar is net geen hartklop nie, maar hierdie persoon is besig om vir hulle te kyk. Ek dink hulle sal uiteindelik die wees wat uitpaas en dink hulle sien spooke. Want is maar nie so, as daar geen hartklop is, nie beteken dit uiteindelik dat daardie persoon sterf. En oor daar is baie mense wat rondwandel sonder hartklop, sonder 'n geestelike hartklop. Hulle wandel, soos die Esegiël 11 vers 19 en 36 vers 26 sê, dat hulle nog 'n hart van klip het. Koud vir die dinge van God, hard teenoor God en vir sy dinge, geen passie vir die saak van die Here nie, nie koud en kil, geen hartklop vir die Here self nie, maar as wel een hartklop vir die verkeerde, een passie vir die verkeerde, een soeke na die sonde. En as jy eerlik met jouself moet wees, is jou begeerte nie die verlossing van die sonde nie, maar die verlossing van die straf. As jy baie eerlik moet wees voor die Here vandag, wil jy eindelijk hê dat God moet verdwyn, dat jy kan voortgaan in jou sonde, want jy is liever vir dit as vir God. Jy kies die sonde bo God, aktief. Jou hart klop vir die wêreld. Jou hart klop vir die vleeslike begeertes. En daar is nie 'n hartklop en 'n passie vir God nie. Dink jy dit kan ooit goed gaan met jou siel, as die wêreld jou meer opgewonde maak as God? Ons wêreld, selfs in kerke, is daar 'n baie groot probleem in die hart. Want ons smag meer om entertain te word. Ons smag meer om die wêreld in die kerk in te bring as die kerk in die wêreld. Ons het 'n al groter begeerte na die wêreldse dinge, na vermaak in die wêreld, na ontspanning in die wêreld, en 'n al kleinende passie vir die saak van die Here. Nie na die nuwe paaie lei die vrede nie, maar terug na die ou paaie. Ons moet hervorm na die woord van die Here, nie vervorm in die wêreld nie. 'n eerste simptoom wat ons vir u addisioneel aandui dat dit nie goed gaan met jou siel nie. Jy is lief vir die sonde, haatlik teenoor God. Die ongeredde, maar ook die kind van God, kan ook in die volgende simptoom bly. As daar die termometer uitgehaal word om jou temperatuur te meet, 'n simptoom van 'n siel waarmee dit nie goed gaan nie, is daar die temperatuur is maar laag. Daar's twee maniere hoe mense op hierdie geestelike louheid kom. Van koud na bietjie warmer. 'N ongeredde persoon wat aangeleer het om godsdienstig te wees, iemand met 'n valse sekerheid van saligheid, iemand wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, wat nie die Here werklik ken nie, maar in die kerk is. Kerklidmaatskap maak jy net 'n kind van God nie. Dit beteken veel. Die papier wat jy kry hier op aarde, maar jy is nie ingeskrywe in die handpalm van die almagtige God nie. Dit help veel, jy is hier op aarde op 'n lidmaatregister, maar jy is nie geskryf in die boek van die lewe nie. So 'n persoon wat geleer het uiteindelik maar hoe om godsdienstig op te tree, maar uiteindelik is hulle nog nooit gered nie. Maar daar is sekerlik ook die persoon wat warm was, maar wat verkoel het. Wat eens op 'n tyd aan die brand was vir die Here, baie werksaam was vir die Here, maar weer, dalk was dit weens opswemming, dalk was dit 'n tydelike passie gewees, maar dit het begin kwyn, toe daardie menslike opgewekte passie uiteindelik maar verdwyn het. En in sy kommentaars oor Openbaring 3 skryf Robert Murray McShane, dat die koue persoon is die ongeredde persoon, maar die wat lou is, is diegene wat juist soos 2 Timoteus 3 vers 5 dit stel, mense is wat die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Mense wat meer liefhebbers is van God as van ag, meer liefhebbers is van genot as van God. Mense wat aanhou en aangehou het, wat aanhou en aangehou entertain moet word, in plaas van om gevoed te word met die waarheid van die Here. Mense wat sidder vir die vraag van Christus, soos wat hy vir Petrus gevra het, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Ek sê eerlik moet wees, het jy die Here waarlik lief? Hierdie tipe halfhartige godsdienst is dodelik. Hierdie tipe aanbidding maak God naar. Want die Here Jesus sê self in Openbaring 3 vers 16, maar nou omdat jy lou is en jy koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Het jy God waarlik selfopofferend lief? Of moet God jou aanhoudend dien? Het jy God werklik lief? Of sê die hemelse termometer dat jy eindelijk maar koud, eindelijk maar lauw is? Geliefdes, in een van die twee opties, vir albei opties en eindelijk, albei opties is dodelik. Die enigste ander alternatief wat jy moet oorweeg, die enigste optie wat lei na die lewe, is dat jy moet warm wees vir die saak van die Here, brandende harte, soos wat die Emmausgangers gehad het, toe die Here die woord met hulle gedeel het. Maar nog 'n simptoom van 'n persoon met wie se siel dit nie goed gaan nie, is 'n hartprobleem. Navorsing toon, as iemand aan hartversaking ly, dan het hulle 'n tekort aan asem, hulle het moegheid, hulle het 'n swakheid, hulle het 'n onvoorspelbare vinnige hartklop en dan weer 'n skielike stadige hartklop. En as ons harte nie klop vir ons broeders nie, is daar 'n probleem. As daar nie daar die spontane uitvloei is van die liefde wat God in die hart kom werk nie, is daar 'n probleem. 'N hart wat nie klop soos dit moet nie, is lewensgevaarlik, want let op die simptome in ons verhouding met mekaar. Wanneer ons liefde opdroog vir ons broeders en susters, as ons het 'n tekort aan asem met teenoor mekaar, ons het nie tyd om met mekaar te spandeer nie, ons wil nie tyd maak om met mekaar deur te bring nie, ons word vinnig moeg vir mekaar, soos onvoorspelbaar is dit eintlik wanneer ons baie vinnig, baie liefdevol is teenoor iemand, maar môre oormôre is ons koud en kil teenoor daardie persoon, daar's nie daardie egalige hartklop, daardie egalige uiting van die liefde teenoor mekaar nie. dan warm, dan koud, dan so, dan so. Een gebrek aan broederliefde is een baie duidelijke aanleiding van een siel wat nie in een goeie toestand is nie. Een ander groot probleem is die gebrek aan suurstof. Baie teoloë sal verwys na gebed as die asemhaling van jou siel. Jy weet dat ons nie baie lang kan gaan sonder om asem te haal nie. Die man wat sy asem die langste onder water kon gehou het, was een man vanuit Kroasie wat in 2021 die rekord gestel het met een astronomische tyd van 24 minute 37,36 sekondes. Moet het asseblief nie nou aanpak nie. Die gemiddelde asemhalingstempo van ons is tussen 12 en 20 asemhalings per minuut. En as ons te min asem kry, kan het lei na katastrofiese effekte. Breinskade, groot probleme in ons organe. Kind van God, haal jou siel asem. Haal jou siel genoeg asem. Of lei jou siel aan een verskriklike tekort aan suurstof, omdat jy net bloot te min bid. Jy lei dalk aan een ernstige suurstoftekort, omdat jy so min tyd van met God spandeer. En weet jy wat 'n baie duidelike barometer is van die toestand van jou siel? Is gebed word 'n verskriklike las. Jy wil nie bid nie. Jy wil nie in jou binnekamer wees nie. Jy wil nie jou siel uitstort voor die Here nie, want het vat tyd. Tyd wat ek eerder aan iets anders kan spandeer. Wat sê dit van jou hart? Jou hart soek eerder aan iets anders. Haal jou siel asem, geliefdes. Bid jy werklik sonder ophou? Probeer leef sonder asem, al probeer een gesonde siel is sonder gebed. As jy na in die hart van die Here wil wees, moet jy dikwels tyd saam met hom spandeer. Dit is baie duidelike symptoom van een huwelik wat het eindelijk glad nie meer goed gaan nie, is dat jy nie tyd saam met mekaar wil spandeer nie. Jouself van isoleer, dat jy eerder iets anders wil doen in plaas van om tyd saam met mekaar te spandeer. Wat verhuil jy vir jou tyd met die Here? Hoe gaan dit met jou siel? Maar een laaste symptoom wat ek wil uitlig is min energie. Daarna lusteloosheid, 'n onwilligheid, 'n apatiesheid, 'n ongevoeligheid. Jy voel nie dit wat God voel nie. Jy voel nie die dringendheid van 'n siel wat gereed moet word nie. Jy weier om aan te meld vir diens. Jy kan nie minder omgee of die gemeente bly staan of nie. Jy kan nie minder omgee wie dit doen nie, maar jy sal dit net nie doen nie. Ongevoelig, ek het nie tyd hiervoor nie. En wanneer die druk van die lewe al hoe meer word en al hoe meer word, dan wat doen mens eerste? Skuif my verantwoordelikheid by die kerk op sy. Symptoom van 'n siel waarmee dit nie goed gaan nie. 'N persoon wat min energie het vir God. Min tyd het vir die saak van die Here. 'N lusteloosheid, 'n onwilligheid, 'n apatiesheid. Jy kan maar sobat, jy kan maar smeek. En die antwoord wat jy kry is, daar's twee tipes probleme, dominee. En hierdie is nie my probleem nie. 'N ongevoeligheid oor die saak van die Here. Die Here skryf aan die gemeente van Sardes in Openbaring hoofstuk 3. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het, ek ken jou werke, en dat jy die naam het dat jy leef, en jy is dood. Die Here sê nie net daar is 'n probleem in jou hart nie, die Here sê daar is geen lewe in jou hart nie. Hy sê hier dalk die naam van Christen, maar jou hart loop wys iets anders. Hy sê jy is dood. Hy sê, wees wakker en versterk die wat oorblij, wat op die punt staan om te sterwe. Jy kan in iemand so optrede so begin sien, okay, hulle begin wegval. Jy kan sien hoe stelselmatig onttrek mense. En kort voor lang kan kry daar die bedankingsbrief. Jy sien die agteruitgang van 'n siel van myle af. Wanneer iemand sy gesindheid en hulle werk verander. Wanneer iemand sy passie vir die saak van die Here verander. Jy sien wanneer het nie meer gaan oor God en oor sy saak, maar uiteindelik maar oor my en my geluk, wat ek op ander plek vind nie. Hy sê maar die persoon wat op die punt staan om te sterwe, daardie persoon met daardie dreigende simptome, maar hy sê, wees wakker en versterk hierdie persoon. En die Here sê, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Dink net gauw, jy staan voor God. Jy doen maar net die bare minimum. Niemand moet meer van jou verwag nie. Jy weier om jou gewig in te gooi. En die Here sê, ek het nie jou werke volkome gevind nie. Jy dink jy het gedoen wat goed is, maar nie in my oë nie. Hy sê, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het. Bewaar dit en bekeer jou. En as jy nie wakker word nie, sê die Here, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet op watter uur ek op jou afkom nie. Dis 'n verskriklike, gevaarlike, ongesonde plek om te wees. As die Here vandag moet kom, sal hy jou hand aan die ploeg sien, sal hy op die paviljoene sien. Die beste spelers sit op die kantlyn. Maar laastens, die behandeling van ongestelde siel, die nodige behandeling wat moet gebeur. Eerstens, moet daar gekyk word na jou dieet. Jy moet goeie kos kry. Enige persoon wat aan wanvoeding ly, dit wat die dokter voorskryf, is 'n gebalanseerde gesonde dieet. Geestelike gesproke, wat se kos moet jy inneem? Dan natuurlik goeie kos. Kry beter kos as die woord van die Here. Beslis nie. Die behandeling van 'n persoon wat aan verskriklike wanvoeding ly, is om te begin om te eet. Probleem is dat baie van u is nog besig met ou melkies om dit te drink. En die vaste spys van die woord van die Here is vir u te veel om te verteer. Jou hele stelsel is nie gereed daarvoor nie, want jy eet nie gereeld vaste spys nie. Jou maag is nog nie daaraan gewoond nie. Jou hele ingesteldheid is nie daaraan gewoond nie. Want al wanneer jy jou Bybel oopmaak, is wanneer die dominee vir jou sê, was die skriflesing. Hoe sal dit goed gaan met jou siel? Jy moet gereeld eet. Ek vra vir jy, gaan 'n dag deur sonder om te eet? Vanaand, hoe maak jou maag? Klink asof jy met een of ander walvis kommunikeer. Wat jy geleide van jou siel? Hoe roep jou siel nie uit na voeding nie? Hoe smag jou siel nie na die woord van die Here nie, maar jy voed hom nie? Hoe kan dit met jou goed gaan? En alles goed gaan, soos dit met jou siel goed gaan, waar jy met goeie voeding kry. Jy moet maak soos wat die sterk engel in Openbaring 10 een klein boekie in sy hand gehad het, en die opdrag wat hy vir Johannes gegee het, is hy moet daar die boekie eet. En hy sê, dit sal soet wees soos jening in sy mond. Geliefdes, as jy die woord van die Here begin eet, nie letterlik die bladsy uitskeer nie, as hy jy smaak, dat het soet is, dat het 'n lafenis is vir die siel, daar die ondervinding, wanneer jy in jou binnenkamer die woord van die Here verslind, en die Here so duidelik tot jou siel praat, jou siel kom voed, jy versadig daaruit kan stap, daar die energie, daar die passie, daar die smagting, om vir die Here diensbaar te wees, dit kan nie nagemaak word nie. Hoekom is daar min energie? Want daar is 'n groot tekort aan goeie voedingsware. Kom in die woord, eet die woord. Maak dit jou stapelvoedsel. Maar verder is goeie geselskap. Die een van die langste studies wat gedoen is in die mediese geskiedenis is die studie aangaande geluk. En die geluk wat mense, wat die gevolgtrekking wat hulle gemaak het, is dat mense wat geïsoleerd is, was van die hartseerste mense. Maar die mense wat voortdurend goeie geselskap was, wat 'n goeie ondersteuningsnetwerk gehad het, is van die gelukkigste mense wat bestaan. Goeie geselskap, jy moet die gemeenskap van die heiliges geniet. Jy is die produk van die mense waarmee jy omring. Dit wat die mense sê, sal uiteindelik in jou hart broei, sal uiteindelik ontkiem, en die vrug van die teenwoordigheid van die mense in jou lewe sal in jou lewe na voorskyn kom. Is die mense waarmee jy jou omring werklik manne en vroue wat die Here dien? Jy skei jou af van die gemeenskap van die heiliges, jy het 'n ander gemeenskap wat boos is, wat die Here nie dien nie, wat eerder in krowel rondhang as in bidere. En jy vra hoekom gaan dit nie so goed in my siel nie? Wat is die geselskap wat jy het? Wie is eerder in Dawid, in Paulus, in Timoteus, in Johannes, in Markus, in Moses, in Abraham se geselskap? Bepeins dit wat hulle vir jou sê. Hoor die raad wat hulle vir jou gee. Maar hê ook onafgebroke, voortdurende gemeenskap met God. Maar ook kinders van die Here, ons moet gemeenskap met mekaar hê. Hebreërs 24 en 25 sê, ons fokus baie keer op vers 25, laat ons die onderlinge bijeenkomste nie verstuim soos sommer hierdie gewoonte het nie. Maar die hele konteks van die gedeelte gaan oor dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor mekaar. So as jy jou afskei, kan jy nie daardie verantwoordelikheid uitleef nie, kan ander nie daardie verantwoordelikheid teenoor jou uitleef nie. 'N Koue koeltjie gaan dood. Maar kole wat by mekaar bly, maak uiteindelik warmte. Jy wat daar so eenkant jouself geïsoleer het, kom terug. Kom lê knus. Jy weet almal is nie altyd dit wat jy graag wil hê nie. Maar dink jy nie die Here het dit ook so bestem nie? Hoe sê jy weet wat in jou hart aangaan as daar nie iemand is wat jou soms maar bietjie verkeerd opvryf nie? Jy wil hê dat die Here jou moet heilig. Wel dus, word geheilig. Word geheilig tussen broeders en susters wat op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke jou aan te spoor, sê Hebreërs 10 vers 24. En dan kom vers 25 en sê, en laat ons onderlinge bijeenkomste waar ons dit kan uitleef, nie versuim so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en des te meer julle die dag sien nader kom. Verdere behandeling vir hierdie ongestelde siel is goeie oefening. Nou, 'n tekst wat ek baie vinnig geleer het, aangesien my vrou en my skoonfamilie baie van draf, sy lichamelike oefening is tot weinig nut. Maar hy tekstvers gaan verder. Maar beoefen jou in die godsaligheid. Albei het sy plek. Maar die gewig moet lê, dat jy moet beoefen in die godsaligheid. Goeie oefening moet jou siel ook geniet. As dit so voordelig is vir jou liggaam, as dit soveel energie produseer, as dit jou help om stres te ontlaai en al die klas van dinge, hoeveel te meer goeie, gesonde oefening vir jou siel nie. Het is juist die tekst wat 1 Timoteus 4 vers 7 ook die opdrag van Paulus aan Timoteus, wat hy ook sê, maar verwerp onheilige en uitwyse fabels, en hy sê vir hom hier die volgende opdrag, oefen jou in die godsaligheid. Twee opdragte wat Paulus vir Timoteus gee, om homself te beoefen. Oefen in die godsaligheid, en aan daardie belangrike gewig uiteindelik moet ingegooi word, in die geestelike oefening. Elke atleet moet oefen. Olympiese goue medalje gebeur nie net nie, daar moet geoefen word. Kind van God, Jy moet geestelik oefen. Jy moet die Bybel lees, jy moet bid, jy moet kerk toe kom, jy moet het uitleef. Ons is baie skaam om te getuig. En het wys maar net, as ons by skaamte bly, beteken het ons, oefen ons nooit om dit te oorkom nie. Dit vat harde werk. Om die Bybel te memoriseer, vat harde werk. Om deur te dring in gebed, om te vertoef in die teenwoordigheid van die Here, vat harde werk. Ons kan nie so lui wees nie, ons kan nie lui Christene wees nie. Waar gaan ons slegte Christene wees? Ons moet geoefende Christene wees, geoefen in ons getuienis, geoefen om die regte antwoord te gee wanneer mense vra na die hoop wat in ons harte is. Ons moet dit uitleef, ons moet dit doen. As ek weet, hierdie is my swakpunt. As iemand op die sportveld weet, hierdie is my swakpunt, dan oefen hulle om daardie 'n sterkpunt te maak. Nee, maar domie, ek sê mens nie, maar oefen. Oefen om met mense te praat. Oefen, pleit by die Here, bid, dat die Here jou sal heilig, dat die Here die vrees uit jou sal wegneem, dat jy kan praat. Maar ek weet nie wat om te sê nie. Wel, oefen jou in die woord. Kry goeie gesonde boeke wat jou lei in apologie. Help jou uiteindelik om daar die gesonde oefeninge deel te maak van jou lewe, sodat jy 'n goeie geestelike atleet kan wees. Dit is baie maklik, o, dominee, dit is moeilik, ek het nie tyd nie. Wel, nie tyd nie gaan jou ook nie 'n Olimpiese medalje gee nie. Was opofferings wat dit verveg. En daardie opofferings om jou te beoefen in die godsaligheid is tot verskriklike gesonde goeie vrug. Maar jy kort natuurlik ook vars lig. Is min, baie mense het die getuienis, as min dinge wat 'n siel so kan genees as 'n tydjie by die see. Vars lig, om net bietjie in te asem, daar so stukkie jy mos nie met sinus nie. Maar jou longe moet asemhaal, dus moet jy meer bid. Daar so moet gesonde, vars suurstof wees in die longe. Maar die volgende en laaste behandeling wat nodig is, ek word 'n veilige, beskutte woning. As jy heeltyd blootgelê word in die elemente, sal jy longontsteking opdoen. Sal jy uiteindelik ander siektes opdoen. Maar 'n veilige, beskutte woning naby die hart van God. Psalm 91 vers 1 en 2 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. Het jy veilige beskutting? Het jy vars lug wat jy inasem? Het jy goeie oefening? Het jy goeie geselskap? Het jy goeie kos wat jy daagliks inneem? Oor dit is die behandeling vir 'n siel waarmee dit nie goed gaan nie. Maar o, ongeredde persoon wat 'n groter passie het vir die sonde as vir God, bekeer jou van jou sonde en kom na die groot geneesheer, dat hy die ongesteldheid van jou hart kan kom genees, dat hy jou 'n nuwe hart kom gee, kom lê op die operasietafel van die hemel, dat die Here hartoorplante kan doen, daar die hart van klip kom uithaal en die hart van vlees gee wat klop, wat warm is vir die saak van die Here, wat diensbaar kan wees van die Here. Maar ook kind van God, moet jouself eindelik bevind in hierdie negatiewe simptome van 'n siel waarmee dit nie goed gaan nie. Die antwoord is dieselfde, vlug na Christus toe. Alleen daar by hom kan dit met jou siel goed gaan. Sê daar knus by die Here inwoon, sal hy ryklik dit laat uitleef in jou lewe. Maar beoefen jou. Hê goeie geselskap, hê goeie kos. Kry uiteindelik 'n plek waar jy stil kan word voor die Here, om gereeld asem te haal, sodat jy sonder ophou kan bid. Mag dit met u goed gaan in alles, en mag u gesondheid beleef soos dit met jou siel goed gaan. Amen. Ons Here, ons Vader, ons dank u vir die woord. Ons besef die nodigheid dat u die skerp swaard van die woord moet gebruik om oop te sny tot in die diepste van ons wese. Ag Here, ons kom pleit dat u asseblief kragtig in en deur ons kom werk. Dat u sal kom genees, dat u die wonde sal kom skoonmaak en kom toedraai. Dat u wonderlike teenwoordigheid die genesende middel sal wees van ons kwynende siele. Ag Here, mag u lewe kom gee daar waar nie lewe is nie. Mag u lewe kom inblaas in daardie liggaam wat baie stadig en baie moeilik asemhaal. Here, sal u daardie hart kom genees wat aan versaking ly. Here, sal u daardie longe kom wyd oop maak om baie suurstof in te neem. Here, mag u in ons hart 'n diepe werk om doen, dat u teenwoordigheid voortdurend die geneesende middel in ons lewe sal wees. Mag Here, ons kom bid nie net vir genesing nie. Here, ons kom bid vir vooruitgang. Ons kom bid vir geestelike groei. Here, maar ons kan nie by geestelike groei uitkom as ons nie eers die simptome en die siektes hanteer nie. Daarom kom pleit ons, o Here, dat u as die hemelse geneesheer dit kom doen, en dat u naam ook sodoende verheerlik kan word. Ons bid dit, ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.